Американський Гейтестен Інститут опублікував свій щомісячний доклад об переслідзі християн з боку мусульман у маї гэтага года. Даследаванне апісвае выпадкі дыскрымінацыі і антыхрысціянскага насілля ў 20 краінах свету. Асабліва жорсткія выпадкі гвалту над хрысціянамі адзначаны ў краінах Афрыкі на поўдзень ад Сахары, у Нігерыі, Кеніі, Самалі, Судані і Кот-д'Івуары, дзе хрысціян забіваюць, абезгалоўліваюць і нават укрыжоўваюць. У маі ўзмацнілася дыскрымінацыя хрысціян у Інданэзіі, там нападаюць на вернікаў і зачыняюць хрысціянскія храмы. Абуральны выпадак адбыўся ў Францыі. У касцёл Святого Юзефа ўварваліся чацвёра маладых афрыканцаў і закідалі вернікаў камянямі. У дакладзе адзначаецца, што ў Пакістане ў сярэднім 8-10 хрысціян у месяц прымушаюць прымаць іслам. Ахвярамі часта становяцца дзяўчыны-хрысціянкі з бедных сем'яў. Паводле інфармацыі Гейтэстэн Інстытут, у Эрытрэі у турэмным зняволенні зараз знаходзяцца ад 2 да 3 тысяч хрысціян. У двадцатку найбольш небяспечных для хрысціян мусульманскіх краін таксама ўвайшлі Сірыя, Малі, Судан, Ярданія, Іран і Ліван.